Добре дошли и във втората част на видеото за маркетинг и реклама с нашия експерт Стилян Янчев. В това видео ще научите и нещата, които ви трябват за маркетинг, реклама, уебсайтове, изкуствен интелект, свързано с предното видео. Няма да му задам базовите въпроси. Предния път разказахме и в дълбочина повече от нещата, които са за личен бранд, за бизнес общности, как да стартираш, за образованието в бизнеса. Направихме видео за финансите и бизнеса. И стигаме до всъщност AI съдържание. Тук са въпросите. Според теб, ще измести ли изкуственият интелект копирайтерите или ще промени тяхната роля?
Изкуственият интелект, според мен, няма да измести копирайтерите, които обаче са на високо ниво. Ако можеш да пишеш послания, изкуственият интелект може да ти даде основите, от които ти да продължиш. Обаче изцяло да те измести на този етап, аз не го виждам как ще се случи.
Ако все пак AI може да напише едно послание за секунди, как можем да го направим стойностно? Какво трябва да прави този копирайтер, за да го или маркетолог, за да го направи стойностно?
По принцип в копирайтинга има различни методи за подсилване на самото послание. Изкуственият интелект дава една базова основа, обаче когато той я даде на теб, той ще даде на мен, той ще даде на третия, той ще даде на четвъртия.
Mm-hmm.
И по този начин, ако аз не разбирам от копирайтинг, ти обаче разбираш от копирайтинг, твоето послание със сигурност ще постигне много по-добри резултати.
Добре, изкуственият интелект, мислиш ли, че ще замени екипите на хората? Как ги виждаш нещата? При нас виждаш какво се случи последните 20 месеца?
Ами, да, според мен изкуственият интелект ще направи така, че един екип от, да кажем, 10 души да стане на 2 или на 3, или от един. Тъй като той наистина спестява много време, но тук пак искам да сложа да подчертая, че знанията са много важни. Ако не можеш да пишеш послание, изкуствен интелект, тогава може да те даде нещо само на базово ниво.
Кога изкуственият интелект всъщност може да бъде разпознат от публиката? Как ги виждаш нещата?
По принцип, когато видя някое послание, аз веднага разпознавам дали от изкуствен интелект или не. Дори на матурата така се случи, че чета текста и още на първия абзац аз казвам, не, това нещо 100% е писано с ChatGPT, и по-рано дори по новините го даваха, че може би е писано с AI, но да, разпознава се, тъй като той прави всеки път едни и същи неща, като да кажем това дълго тире, с което всеки е запознат. Много често пише изреченията така, че те не са пълни.
Mm-hmm.
Тоест, на мен много често ми се налага, когато той ми даде едно послание, изцяло вътре да пренаписвам изреченията, тъй като те не са пълни. Започва от някъде, отива до някъде, обаче спира.
Да.
Докато в копирайтинга, ако едно послание не е достатъчно ясно и не е представено по достатъчно разбираем начин за човека от срещната страна, то тогава то просто няма да върши работа. Дори в маркетинга големите маркетолози казват, че посланието трябва да бъде написано на нивото на един четвъртокласник.
А как виждаш една маркетинг агенция след 10 години? Какво ще се промени с пазара и с агенцията?
Ако маркетинг агенцията е добра, това, което ще се случи, е това, което обсъждахме за екипите, че от 30 човека екип, тя ще стане на 5 или на 10. Сега точна бройка не мога да кажа, но със сигурност една маркетинг агенция ще може да върши повече работа за по-малко време и с по-малко хора.
Ако AI агентите правят кампаниите, то какво остава за човека?
Те първа тези AI агенти започват така малко по-сериозно да навлизат, дори вече в Мета има изкуствен интелект, който може да анализира. И аз съм нека да кажа почти сигурен, че след време и Мета ще използват такъв AI агент.
Добре ми. Това с AI и оптимизациите, които се случват, понеже вече става по-бързо и по-лесно, изравнява ли нивото на малките и средните и големите компании според тебе? Как ги виждаш нещата?
Не го изравнява, защото да, изкуствен интелект може да създаде много съдържание за много кратко време, обаче зад екрана трябва да стои човек, който да мисли, който да бъде креативен, който да прави анализ и на база на този анализ вече да използва тази своя креативна част и с помощта, разбира се, на изкуствен интелект да създава това съдържание, независимо дали е реклами или органични постове. Или някакъв друг.
Сайта ли е все още в основата на бранда или вече всичко се премести в социалните мрежи?
Изцяло не. Според мен вече да, важно е да имаш сайт, но е по-важно да имаш разпознаваем бранд. Ти как мислиш?
Напълно съм съгласен с теб. Но все пак трябва да имаш средство, с което да събираш парите, когато някой реши да си купи нещо от тебе. И аз не ще мога продавам в социалните мрежи, но...
Да, и все пак има хора, които, въпреки че имаш функционален сайт, ти звънят в 2 часа през нощта да си поръчат.
Да, защото това е проблема с компютърната грамотност, който е съвсем отделен. В тая връзка, защо всеки сериозен бизнес все пак трябва да има сайт?
Защото все пак има хора, които си поръчват онлайн и ако нямаш сайт, ти няма как да бъдеш възприет като сериозен.
Добре. Платената реклама поскъпва всяка година. Това края на перформанс маркетинга ли или как ги виждаш нещата?
Не бих казал, че края, просто тук се отварят вратите на хората, които са креативни и които могат да измислят реклами от различни ъгли и да се различат от останалите играчи на пазара.
Органично съдържание или реклама? Кое е по-устойчиво според тебе?
По-устойчивото е органично съдържание, тъй като ние изхождаме от него, а вече платената реклама е средство за доливане на масло в огъня. Въпреки че има и такива бизнес модели, в които рекламата е много по-важна от личния бранд, но за дългосрочен и устойчив бизнес личния бранд, съдържанието в социалните мрежи е по-важно, според мен.
Добре. Мислиш ли, че краткото видео ще замени имейла или заменил ли го е в момента този формат? Какво се случва?
Не, според мен не го е заменило и може би няма да го замени. Не мога да кажа с сигурност, но може би няма да го замени, тъй като в едно кратко видео, ти както знаеш, то е 30, 60, 90 секунди, ти не можеш да разкажеш цялата история, която можеш да я напишеш в имейла.
Така е.
Така че има смисъл от имейл маркетинга, има смисъл от кратките видеа и вече зависи от бизнес стратегията.
Ти беше с мен в най-голямото производство в България съвсем скоро. Посетихме така вътре, видяхме как работят нещата. Беше при някакви хора, които искат да стават по-дигитални. Правим срещи с хора, дето правят по над 100 000 долара оборот на ден. Виждаш как работят те. Тая връзка, тъй като аз пък в Китай видях, че повечето хора вече купуват директно от TikTok. Има бутон, купуват. Всичко е дигитално там. Ако извариш някакви юани, хартиени, те се чуят какво да ги правят. А в тая връзка, мислиш ли, че сайта ще остане следващите 10-15 години царя или всичко ще се премести в социалните мрежи и хората ще купуват от социалната мрежа? Как ги виждаш тенденциите на пазара?
То, този процес вече е започнал. В Facebook, в Instagram и в TikTok си имат такива маркет секции, от които директно можеш да си купиш каквото и да е, каквото продаваш. Може би ще се преместят, може би няма да се преместят. Конкретно не мога да кажа, но със сигурност на пазара се вижда, че има, че се правят стъпки в тази посока, директно от социалните мрежи да се правят поръчки. А и все пак целта на една социална мрежа е възможно най-дълго време да задържи потребителя вътре, така че може би те ще оптимизират така платформите, че да изместят сайтовете. Дали ще стане или няма да стане, не мога да кажа, само времето може да покаже.
Искам да се извиня на зрителите, като натискат палец нагоре, пишат коментари, не хейтят чам бомбони по време на подкаста, но тъй като прекалено много пътувам, качваме шипка, минаваме през прохода и после има слизане на шипка и ми пукат ушите, за да мога все пак да чувам Стилян ясно. Трябва да смуча бомбони, така че ударете един палец, докато ги лапна. Та, в тази връзка с всички тези неща, виждам, че augmented reality-то или така наречената добавена реалност вече навлиза в много от магазините за физически продукти, където ние можем да си изберем, гледайки дрехата върху нас в реално време. За зрителите го дам като така разширен въпрос. Мислиш ли, че това ще стане стандарт и скоро ще влезе във всички сайтове за продукти, които можеш да тестваш върху себе си? Тъй като аз имам мнение, но искам първо да чуя ти какво ще ми кажеш.
Еми, според мен това нещо трябва да стане стандарт и тъй като това е следващата стъпка на продажбата на такъв тип продукти.
А това ще замени ли стандартните физически магазини? Как ги виждаш нещата?
Ами тук често казано, доста съм от единия от другия полюс, защото виждаме, че хората все повече се затварят по домовете си, но в същото време и този тип бизнес е от много години с физическите магазини. Дали ще ги замени, не мога да кажа, по-скоро бих питал теб.
Хубава работа. Ами, какво ще кажа? Аз физическите магазини, за добро или за лошо, ги ползвам предимно, ги ползвам за пробня. Тоест много често, когато ми трябва нещо, решавам да отида да го пробвам. И ако онлайн офертата е по-добра и не ми трябва веднага, тъй като винаги разделям нещата на две, веднага ми трябва, т.е. забрал съм си сакото и ми трябва сако, тогава нямам време да го търся онлайн, ми скупувам сако от първия магазин, който ми върши работа. Но когато става дума за бутикови стоки, да речем, ако скупувам наистина скъпи стоки, ако не ги пипнем и не ги видим, всъщност е лошо. И затова е добър вариант човек да види на живо. А в тази връзка, тъй като чисто статистически в нашия край на света, в нашия край на света се вижда ясно, че хората все още не са започнали да ползват дигиталните услуги напълно. Според мен в един по-близък диапазон от време, да речем 10-15 години, онлайна ще продължи да набира скорост, но физическите магазини ще продължат да съществуват. Но малко по-дългосрочно, да речем след 15-30 години, физическите магазини ще почнат да окапват, защото хората няма да имат нужда от тях. С напредването на augmented reality-то и Metaverse, ти ще можеш да пробваш абсолютно всичко и да го видиш как ти стои на ръката или как стои върху теб. Модела се променя. Отделно, че ако трябва да видим реално тренда, сега в Китай там най-модерното нещо е завода да има етаж с инфлуенсъри и всичко да се продава онлайн в реално време. И надолу се почва самото производство и отзад е логистиката. На следващия етап най-вероятно ще можем просто да хванем този тренд в Европа и да построим тук производства, които реално са свързани директно с логистиката. И тогава ще можем много лесно човека си гледа нещо през виртуалната реалност, оттам се го поръчва, завода го произвежда в реално време и го доставя в реално време. Тогава смисъл от тези онлайн магазини, т.е. физически магазини, все повече и повече ще се загубва и може би когато вече аз съм пенсионер, а ти си пред пенсия, физическите магазини ще са позагубили така половината от... Това е някакъв процес, който няма да стане за ден-два. Тъй като ето статистически, аз съм си го записал, българна все пак, нали, пазарува онлайн 57%, а при европейците това е 77%. Но в тая връзка искам да те попитам, това според тебе потенциал ли е? Има ли наистина потенциал в това човек да започнете първо да се дигитализира? Те, които са офлайн, могат ли да минат онлайн? Лесно ли е? Какви са твоите наблюдения?
Според мен е задължително един офлайн бизнес да премине онлайн. Тъй като, както ти каза, все повече хора започват да пазаруват онлайн. И ако не си онлайн и нямаш през времето изградена клиентска база, ще ти е много трудно. А дори да имаш, тук идва сега въпросът как ще достигаш до новите клиенти.
Хубав въпрос. Сега като казваме за достигане, виждаш, че вече се отчитат заради бисквитките 20-30% от продажбите. Може да се прави ефективна реклама при положение, че бисквитките са game over? Какво мислиш по този въпрос?
Ами, ние сега те първа тестваме различни плагини и софтуери, чрез които този малък процент да се увеличи. И точно сега, преди да сме направили този тест, не мога да кажа, но тракването, т.е. следенето на поръчки от рекламата, според мен ще успеем да намерим решение и това няма да бъде проблем.
Господин Янчев, аз съм намерил решението и сега, ако искате, мога да ви го кажа на подкаст. Защото аз решението го имам. И това ти го каза и онзи наш клиент, който има няколко стотин милиона клиента. Решението е да стигнем до 5-10 цента на регистрация и ние да имаме имейла и телефона на нашите клиенти. И чрез добра тракинг система, изкуствен интелект, добър търговски екип, да можем да се развиваме. Давам ти пример. Сега за наши продукти правим апликация, нали? Обмисляме създаване на апликация. Ако ние можем с маркетинга не да правим директна продажба на продукта, а да правим безплатна регистрация и безплатна мостра към продукта, то тогава ние ще имаме 100% контрол, понеже ти ще знаеш всички имейли и всички телефони на твоите клиенти. Ако ти имаш всички имейли и всички телефони на твоите клиенти, ще ти бъде ли лесно да ги таргетираш?
Е, той сега ги имам, тук въпросът е, че в самата реклама не се отчитат всички и оттам аз не мога да разбера кой креатив е всъщност
продаващия.
Да.
Да. Аз пак ще кажа какво е решението, защото рекламата има много звена. Ти го знаеш това нещо. Ако ние не правим реклама за директна продажба, а правим реклама за безплатно приложение плюс trial, то ти ще имаш 100% от хората, които са влезли от рекламата и са регистрирали. Тогава рекламата ще е на 100% ефективна. Тоест, при добра структура на бизнеса, ние ще правим само реклама, която директно регистрира клиента безплатно. Тоест, при апликацията, при безплатен дигитален материал, при безплатна мостра, ние ще взимаме контакта на клиента при регистрация. Докато в момента ние след поръчката отчитаме само един от пет. Другите четири не ги знаем кои са. Те са купили, ние ги знаем отчасти, но после е трудно да се ретаргетират и самата реклама е трудно да се научи. Тоест, решението на проблема лично според мен е да им прибираме максимално много да се фокусираме върху безплатното съдържание с реклама, да им прибираме контактите и вече прибирайки техните контакти да ги фермираме чрез имейл маркетинг, телефона, вече някакъв автоматичен изкуствен интелект, който да им пише в социалните мрежи, според зависи от стратегията. Какво мислиш по този въпрос?
Ами, аз точно се опитах да ти обясня, че ние в момента им събираме данните. Проблемът, който идва с това отчитане, е заради тези GDPR на Европейския съюз и част от хората, които купят от рекламата, самата реклама вътре в Ads Manager не отчита продажбата.
И на нима ми продажба.
Да, и знаем данните на клиента. Знаем името, имейла и телефона.
Просто трябва да ги фермираме по друг начин. Маркетинг извън рекламата.
Трябва да се, както ти казах, с тези софтуери и апове, да се провери кой да направи така, че по-голям процент от хората, които купят, да се отчитат от Ads менеджера.
Да. А стигнахме ли пика на късте видеа? Какво мислиш по въпроса? Какво следва сега?
Те в момента стават все по-лесни и все по-лесни за генериране, така че може би това не е пика, но лично аз едно кратко видео, аз нищо не разбирам от видеомонтаж, го правя за 5 минути.
Така е, така е. Добре, в тая връзка, кое умение ще бъде най-силно в маркетинга след 2-3 години? Как ги виждаш нещата?
Умението да мислиш и да бъдеш креативен.
Кое е маркетингово правило никога няма да се промени?
Това да мислиш и да бъдеш креативен.
Маркетингово правило. Т.е. това, което работи чисто маркетингово. Ясно е, че мисленето, но към хората говоря, към продажбите. Кое в маркетинга рекламата ще бъде едно и също без значение технологията?
Сега ти разбрах въпроса. Това, което ще остане винаги е, че хората вярват на хора.
Точно така. Човешката връзка. И
доверието.
Доверието. Добре. Виж колко така бързо отговорихме на втората част от въпросите на подкаста и аз направо се изчерпах по тия завои и сега не мога да търся още въпроси. Имаш ли някакви въпроси към мене?
Така не очаквано няма.
Нямаш неочаквани въпроси, добре. Аз ще питам тогава аз пък някакви неща. Какви са нещата, които ти преподава през последната една година в нашия бизнес клуб и в частност в твоя курс по маркетинг? И вече има ли го в академията този курс качен?
Да, курсът е в академията и това, което преподавах през последната година, проминахме през основите в маркетинга, които каквото и да стане, каквото и да се случи, те винаги са се там. И ако някой те първа стартира, той тези основи задължително трябва да ги знае, да ги разбира. След това продължихме към конкретно как се правят реклами, директно от Ads менеджера в Meta, влизам и правя реклами.
Практически?
Да, изцяло. После абсолютно целият процес от създаването на креатива до пускането на рекламата. Сега в момента сме на тема за имейл маркетинга и аз това, което преподаваме, е софтуера, който ние използваме вече от 3 години, MailerLite, и сега съм на вече третата лекция, тъй като аз искам, когато обяснявам за някой софтуер или за някоя отделна дисциплина, да кажем конкретно за копирайтинга или за дизайна, да вляза в възможно най-много детайли, защото аз все пак MailerLite мога да го изполида като информация и за една лекция. Обаче аз съм предпочел да вляза в максимално много детайли, за да имам максимална полезност и този софтуер да го преподавам в рамките на 5 до 7 лекции.
Ние ще почнем да ползваме Klaviyo заради Shopify скоро. Тоест ще работим с двата софтуера. Имаш ли лекции за създание на онлайн магазин? Това го пропусна, да го кажеш.
Да, имам. В момента показвам как се създава WordPress буквално от нулата, като там отново минавам през абсолютно всички подробности. Като в момента сме, мисля, че на 10-та или 11-та лекция някъде там. Истината е, че аз това нещо мога да го преподавя за 5 лекции и ми остават още към 10-тина лекции. Но, пак казвам, искам да е максимално подробно и максимално полезно, дори някой за първ път да вижда мишка и клавиатура. И след като направим функциониращ онлайн магазин, който да приема плащания, да приема контактни съобщения от клиенти, там форма име, имейл, ако имаш някакво съобщение. И след това започваме, ще покажа как се прави сайт в Shopify. Който ще бъде конкретно за онлайн търговците, които искат да стартират магазин тип лендинг страници, които ти знаеш от рекламата, влезеш на страницата и директно купуваш.
Разбрам. Време, аз много ти благодаря за поредното участие в канала. Надявам се да дойдеш в студиото, където е малко по спокойно за записване и така малко по-добре се получават видеята, може би, за зрителите. Вие не забравяйте да се регистрирате за канала, се абонирате, да ударите един палец, да напишете коментар, да ни хейтните, ако пък искате да ни хейтните. И най-важното, за тези от вас, които искат наистина да се включат в един сериозен курс, който е постоянно апдейтван целогодишно, защото Стилян продължава да записва и продължава да качва лекциите. И даже пък за тези от вас, които са още по-сериозни, искат наистина да направят един сериозен бизнес онлайн и може и да е офлайн, може да се включите в цялостната ни програма, в която за една година вие ще наистина ще научите как да работите с финансите, да правите маркетинг, сайтове, бизнес планове, бизнес организиране, структуриране, ще влезете в общност с предприемачи и ще можете да се работите с всички тези хора, като входа за това нещо е една консултация с мен, която може да се вземете, някои се сещат, че от сайта могат и като няма дати, други не се сещат. За тези, които се сещат, в сайта zero.academy.bg може да вземете консултация, за тези, които не се сещат, го казвам, а за другите от първия линк, тук от Calendly, тук консултациите са налични само когато знам кога имам часове, сега може и да има, може и да няма, погледнете, проверете. А за трети, които не искат така да работят, може просто да пишете във Viber 089-299-2994, никога не вдигам, но пък винаги връщам обаждане. Това е от мен. Благодаря, Стиляне, че беше отново мой гост.
Аз благодаря.